Te klausītāji bažījas, ka redz poļu augļu dārzeņi, acīm redzot, ir veselībai kaitīgi, ja reiz Krievija tos nelaiž iekšā, kāpēc mums tāda būs jāņem? Vai jūs varētu izstāstīt, kā pārbaudāt to, ka tiešām veselībai nav kaitīgi augļu un dārzeņi, kas ir veikalu plauktos?
Nu, te jau viens no klausītājiem minēja, ka nu, tā kā mēs pārstāvam lielākos veikalu tīklus, tad nu, tādos veikalu tīklos kā Rimi un nu, praktiski lielākajos veikalu tīklos ir ļoti stingra iepirkuma kontrole gan izcelsmes, gan arī pārtikas drošības jomā, ko regulē gan mūsu iekšējie normatīvi akti, gan Eiropas Savienības. Un šeit, nu, protams, ir cilvēciskais faktors, cik godprātīgi šim jautājumam pieiet. Un tas, kas attiec uz lielajiem tīkliem, kā minēja viens no klausītājiem, tā kontrole ir ļoti būtiska sastāvdaļa pie iepirkuma, un šeit tur bažīties nevajadzētu. Praktiski veikalu plauktos tādi augļi un dārziņi, kas varētu būt nekaitīgi, tas ir varētu būt kaitīgi, nu, nevarētu būt.
Bet tajos plauktos līdzās, ir sevišķi rudenim tuvojoties, nu, droši vien, ka stāvēs gan citu valstu dārzeņu audzētāju saražotais un sarūpētājs, un, protams, kā ar īpašu zīmi, droši vien redzēsim arī mūsu pašu audzētāju paveikto. Ko liecina tās pircēju tendences, pircēju paradumi veikalos? Cena ir tas galvenais noteicējs, vai tomēr, tad, kad veikalā redzam pašu audzēto, tad dodam priekšroku tam?
Nu, mēs jau šobrīd redzam, ka Latvijas dārziņa veikalu tīklos ir izcelti ar apzīmējumu, kad ražos Latvijā, un tas ir nu, ļoti svarīgi, lai pircēji redzētu nu, uzreiz, no kurienes nāca šī augļa un dārziņa. Un jāsaka, tendence, kas ir jau veidojusies gadu gaitā, to, ka pircēji ir īpaši sezonas laikā izvēlās Latvijā ražotas augļas un dārziņas, viņi pastiprinās. Pastiprinās dažādu iemeslu dēļ, protams, gan cenas faktors, teiksim, nu, šobrīd arī augļa un dārziņa nav, varbūt, teiksim, tā dārgākā preci, jo ir sezona. Viņi ir atbilstoši tam cenu līmenim, kāds ir tieši sezonā, bet cilvēki atsevišķos gadījumos, un ir tādi gadījumi, kad nospēlē cena, pērk arī citās valstīs ražoto, bet šeit nav tā, ka viņi tiecās tikai pēc lētākās cenas un neskatās, kur tas ir ražots.
Bet gal galā to, ko mēs varam izvēlēties, nosaka tieši tirgotāji. Līgumi ar piegādātājiem jau ir noslēgti, vai tur mēs varam arī varbūt gaidīt lielāku poļu interesi un līdz ar to svaru kausiņu veikalu plauktos nosvērt par labu poļu augļiem dārzniem?
Nu, es domāju, ka nē. Šobrīd izvēlās to, ko pirkt un ko pārdot, lielākā mērā nosaka tomēr pircējs. Un tirgotājs ir tikai starpnieks. Ja pircēji izvēlēsies un izvēlās Latvijā ražotas augļas un dārziņas, tirgotājs ar lielāko prieku pārdos tieši Latvijā ražotas augļas un dārziņas. Un par to, ka kaut kas varētu mainīties tuvākajā laikā, te tādas īpašas prognozes nevarētu izteikt, jo šodien arī bija sanāksme Zemkopības ministrijā, kur ministrs tikās lielāko tīklu vadītājiem, un viss kā viens apgalvoja, ka prioritāte, protams, iepirkumos ir Latvijā ražotiem dārziņiem un augļiem, un nekas nemainīsies arī līgumos, jo visi tie līgumi, kas ir noslēgti Latvijas ražotājiem, tādi viņi arī paliks. Bet kā tas būs dzīvē, teiksim, realitātē, kā pircēji uz daudzām lietām reaģēs? Es domāju, ka to katru gadu ir kaut kādas nianses, bet viņas nav paslikti Latvijas augļu un dārziņu ražotājiem. Tā kā izmaiņas, jebkurā gadījumā, kā jebkurā dzīves posmā viņas var būt, bet to tirgotāji nebūs tie, kas inicē šādas procesus.
Paldies! Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpildu direktoram Norim Krūzītim.